Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Nepaisant stiprėjančių visuomenės intencijų dalyvauti bei savivaldybių pastangų kontroliuoti miestų plėtros procesus, Lietuvoje kol kas pagrindinė varomoji miestų kūrimo ir architektūros radimosi jėga yra verslas. Kitaip tariant, veikia kapitalistinės sistemos dėsniai. Vienų nuomonė, jų įtakoje miestai bjaurojami, o visuomeninis interesas nustumiamas į paskutinę vietą. Kitų nuomonė, tai natūralus miesto augimo procesas, kurio metu gimsta ir pilka pastatų masė, ir išskirtiniai architektūros ženklai. Diskutuojant apie tai, kaip valdyti miestų plėtrą, įdomu pažvelgti į netokią tolimą praeitį, kai miestai buvo kuriami pagal centro nurodymus. Kokias pamokas galime išmokti, žvelgdami į sovietmečių sukurtą architektūrą? Apie tai šiandien kalbamės su žurnalistu, knygų autoriumi iš Didžiosios Britanijos, Owenu Heatherley, kuris daug dėmesio savo darbuose skiria sovietmečio laikotarpio architektūrai ir miestams, ne tik buvusio sovietinio bloko, bet ir vakarietiškose šalyse. Kodėl tyrinėdamas architektūrą ieškote jos ryšio su politika? Ką architektūra mums gali papasakoti kitokio nei istorijos vadovėliai?
The interesting thing about architecture that makes it a little bit different to...
Architektūra nuo kitų menų ypatingai skiria ryškus tiesioginis ryšys tarp architektūros ir politikos ar ekonomikos. Nors visais laikais netrūko viešų diskusijų, kontroversiškų vertinimų apie architektūrą ir žinią, kurią jį perteikia, vis dėlto beveik absoliuti dauguma architektūros yra sukurta galios ir pinigų. Taip pat architektūra yra labai, galima sakyti, neišvengiamai pasiekiama. Nenoriu pasakyti, kad kiekvienas gali pasistatyti savo namą, kokį sumanys. Turiu omenyje, kad beveik prie kiekvieno architektūros kūrinio galima prieiti ar jį pasižiūrėti iš toliau be jokio tarpininko ar vertėjo.
Ar architektūra atskleidžia vertybės, kurios visuomenėje egzistuoja, tačiau viešai yra nutylimos ar net neigiamos?
In theory, doesn't happen very often there.
Tai atsitinka retai. Žinoma, daugumoje atvejų kliento užsakymas yra daug tiesmukiškesnis nei tai, kas galų gale būna sukurta. 7-ame dešimtmetyje Šefilde pastatytas Park Hill gyvenamasis rajonas – tikras brutalizmo architektūros pavyzdys. Miesto savivaldybė tikėjusi gauti kažką panašaus, kas prieš kelis dešimtmečius buvo pastatyta Lyce ir kituose miestuose. Kažkas monumentalaus su aiškiai išreikštų centru. O gavo sudėtingos urbanistinės struktūros po kraštovaizdį išraityta kvartalą. Nors projekto užduotis buvo visiškai įprasta, architektų prašyta sukurti gyvenamąjį kvartalą tūkstančių šeimų miesto centre. Miestas net neįtarė, kad architekto erdvės organizavimo estetinės idėjos nėra tokios pačios kaip ir valdininkų.
Sovietmečio pradžią žyminti impozantišką stalinizmo architektūrą iki šiandien dominuoja buvusių okupuotų šalių miestovaizdžiuose. Lietuvos miestuose taip pat turime tokių ryškių pavyzdžių, kaip mokslininkų rūmai, Vilniuje įvairūs buvę kultūros centrai, kino teatrai, valdžios pastatai. Kokią žinią siunčia stalinizmo laikotarpio architektūra?
The beginning is the 1920s. And the 1920s architecture.
Reikia paminėti, kad sovietmečio architektūros istorija prasidėjo 1920-aisiais. Ji buvo labai progresyvi, susijusi su vakaruose, Europoje ar Jungtinėse valstijose populiariomis idėjomis, o abi pusės labai domėjosi viena kita. Pavyzdžiui, funkcionalizmo architektūros tėvų vadinamas Le Corbusier buvo pakviestas dirbti į Maskvą. Abipusė simpatija visiškai baigėsi ketvirtojo dešimtmečio viduryje. Kodėl taip atsitiko? Nepameluosime sakydami, kad sistema tapo daug despotiškesnė ir architektūra taip pat tokia turėjo tapti. Bet yra ir daugiau veiksnių. Vienas jų populistinės architektūros propagavimas, kuris buvo paremtas prietoriu, kad paprasti žmonės nesupranta modernizmo architektūros. Juokinga, bet britų, besiskundžiančių prieš 30 metų pastatytais namais pastabos, identiškos Stalino priekaištams modernizmo architektūrai. Tai tik negražios, pilkos dėžutės iš bjauraus betono. Turime statyti kažką labiau tradiciško, patrauklaus, dekoratyvaus, labiau susijusio su nacionalinė architektūra. Nacionalinis aspektas itin įdomus, nes esame įpratę galvoti, kad stalinistinė sistema stengiasi sunaikinti bet kokias nacionalizmo apraiškas. Bet man atrodo, kad tai tik viena pusė istorijos. Nacionaliniai judėjimai buvo persekiojami, tačiau nacionalinės kultūros apraiškos ir vietinė kalba buvo skatinamos. Ketvirtajame dešimtmetyje ir po antrojo pasaulinio karo centrinėje rytų Europoje atsirado daug stalinistinės architektūros su vietinės architektūros prieskoniu. Pavyzdžiui, Bulgarijoje stalinistinius pastatus papuošė bizantiškos kolonos, Vengrijoje, Čekijoje barokinės ir taip toliau. Baltijos šalyse situacija kiek kitokia, nes centrinės valdžios požiūris į šiuos kraštus buvo labai kolonialistinis. Jūs tiesiog gavote dozę klonų, kaip pavyzdžiui, mokslininkų namai prie Baltojo tilto Vilniuje.
Kaip architektūra spindėjo to laikmečio valdymo metodus?
Vienas iš tokių sprendimų 19 amžiui būdingas planavimas. Paryžius, Briuselis suprojektuoti aplink monumentales ašis, miestovaizdyje itin ryškus valdžios pastatai. Tai atsikartoja ir 1935 metų Maskvos plėtros plane. Miesto struktūra pabrėžia monumentus, Kremlių. Ši idėja tiesiog ekstremaliai išvystyta po karo planuojant Maskvos dangoraižius, kurie sąmoningai kurti kaip nuolatiniai, bauginantys priminimai apie tai, kas yra miesto šeimininkas. Tokio planavimo rezultatas nelabai skiriasi nuo to, kas atsitiko ir 19 amžiuje. Neturtingieji iš miesto centro buvo priversti persikelti į priemiesčius.
Quite straightforwardly moving poor people from out of the city center and moving them into the suburban housing.
Kodėl po stalinistinio neoklasicizmo staiga pasukta į visiškai kitokią modernizmo architektūrą, juk politinė sistema nepakito?
In the mid 1950s, the Soviet Union for the first time really.
Šeštojo dešimtmečio viduryje Sovietų Sąjunga pirmą kartą ėmė kurti visiems prieinamą gerovę. Tai yra dalykas, kurio žmonės, dažniausiai rusai, ilgisi šiandien. Būstas, komunalinės, socialinės paslaugos beveik už dyką. Beje, manau, kad pokytis bent jau satelitinėse šalyse, kaip rytų Vokietija, Vengrija, būtų įvykęs bet kokiu atveju. Stalinistinė architektūra, kurios periodas buvo neilgas, iš tiesų neturėjo jokių šaknų kultūroje, taigi jai buvo lemta būti apleistai, kai tik sistema sušvelnėjo. Bet esminis lūžis architektūrai buvo Chruščiovo dekretas, kurio priežastis – kaštų mažinimas. Žiūrint į ištaigingas Maskvos, Sankt Peterburgo metro linijas ar dangoraižius Maskvoje, matyti, kad jie absurdiškai brangūs. Po karo žmonėms verkiant reikėjo būstų, o pinigai buvo naudojami prabangioms metro linijoms. Valdžiai būtinai reikėjo pagerinti savo įvaizdį visuomenėje, nes kitaip grėsė streikai ir protestai, kas ir atsitiko 1953 rytų Berlyne.
We've got to actually have some sort of social contract, because if we don't, what happened in Berlin in 1953 will happen.
Taigi valdžia buvo priversta pasirinkti modernizmo architektūrą.
I think what happens first is stopping Stalinist architecture.
Pirmiausia, ką jiems reikėjo padaryti, tai atsisakyti stalinizmo architektūros brangumo. O kas lieka, kai nuo jos nukrapštai visas dekoracijas ir marmurą? Šlamštas, viešbutis Ukraina Kijeve, turėjo būti impozantiškas neogotikos kūrinys su galingu bokštu. Šeštojo dešimtmečio viduryje statybos sustojo ir pastatas buvo šiaip netaip baigtas, be bokšto, be dekoracijų, ir jis atrodo siaubingai. Modernizmo architektūra užpildė tą vakuumą. Pirmieji modernizmo pastatai, kurie beje iškilo ir Baltijos šalyse, sulaukė dviprasmiškos valdžios reakcijos. Chruščiovo asmeninis skonis architektūroje buvo tradicinis. Jam nepatiko modernizmo estetika. Bet valdžia tiesiog atsikvėpė iš palengvėjimo. Gerai, jeigu tai veikia, tuomet pirmyn. Kita vertus, Chruščiovo asmeninė nuomonė jau nebeturėjo tokio svorio, kaip būtų turėjusi Stalino.
frequently there'd be someone in the audience arguing with.
Nors socializmas teoriškai propaguoja valdymą, prie kurio prisideda visa tauta, žinias sprendimus įvairiose srityse dažnai lemdavo vadovų asmeniniai įnoriai ir skonis. Kokiu vadovo asmeninio skonio ženklų matyti sovietmečio architektūroje?
In architectural, Moscow architectural circles, everyone knows this, but there's no proof, there's no evidence.
Tarp sovietmečio architektūros tyrėjų gajus mitas, kad Stalinas itin mėgo smailę viršūnius bokštus. Tačiau tiesioginių to įrodymų jokio dekreto, jokio dokumento nėra. Vienintelis to laikotarpio pavyzdys, kai matyti absoliučiai tiesioginę šalies vadovo įtaką miesto architektūrai, yra Rumunija. Nikolai Čiaušesku 8-ojo dešimtmečio pradžioje apsilankė Šiaurės Korėjoje ir jį sužavėjo, kaip tuometinis Korėjos lyderis pastatė miestą, pabrėžiantį jo sukurtą despotišką sistemą. Taigi ir Bukareštas buvo perstatytas pagal diktatoriaus įgeidį. Visas naujas valdžios pastatų ansamblis be galo didelio mastelio, kaip barokinis miesto centras. Sklando gandai, kad architektūra buvo pritaikyta Čiaušesku net ir mažiausiose detalėse. Jis buvo mažo ūgio, todėl laiptų pakopos į galingus barokinius pastatus yra žemesnis, kad vadovo eisena neprarastų orumo.
Apparently quite small, so that he didn't feel embarrassed as he walked up these huge staircases.
Sovietmečių pastatai kurti liaudžiai ir visiems. Tačiau vis dėlto vieniems geriau, kitiems prasčiau. Kaip sovietinėje architektūroje atsispindi taikliai Džordžo Orvelo apibrėžtas pseudo lygybės principas?
I think that there is more of that in Stalinism.
Ypatingai visuomenės sluoksnių atskirtį kūrė stalinizmo architektūra, nors tuo metu negeriau buvo statoma ir vakaruose. Kiekvienoje sovietų respublikoje būta prabangių daugiaaukščių, vilų. Šiandien socialinis būstas suvokiamas kaip labdara varguoliams, kuriems gyvenimas nenusisekė, o sovietmečių nauji daugiabučiai skirti privilegijuotoms grupėms, kvalifikuotiems darbuotojams ir biurokratams, kiti turėjo tenkintis gyvenimu senuose 19-ojo amžiaus pastatuose.
Ar galima sakyti, kad viešų pastatų architektūriniai kokybei buvo skiriamas didesnis dėmesys?
Taip, tai tiesa. Kai kurie jų kurti pagal tipinius projektus, todėl dabar nemažai miestų turi tokius pačius kultūros namus. Jie standartizuoti, tačiau jų elementų gamyba nėra industrializuota, kas būdinga būsto architektūrai. Juk viena iš Sovietų Sąjungos nesėkmių yra ypatingai žema masinės statybos būstų kokybė. Vieši pastatai prabangesni ne tik todėl, kad jie neindustrializuoti, bet ir todėl, kad jie tarnavo tam tikrai propagandai. Nors reikia pasakyti, kad daugiabučiai taip pat buvo įtraukiami į turistų bukletus.
Kad ir kaip sovietmečių būtų menkinama vakarietiška sistema, mąstysena, produkcija ir kūryba, vis dėlto ne viskas buvo nuneigiama, kai kas net ir mėgdžiojama. Kokias vakarų įtakas, kopijas, interpretacijas išvelgiate sovietinėje architektūroje?
One of the concomitants of like officially everything from the west is suspicious.
Valdžios propaguotas stereotipas, viskas, kas iš vakarų yra įtartina, kilo iš visuomenės tikėjimo, kad viskas, kas iš vakarų yra gerai. Sovietmečių architektai galėjo važiuoti į Suomiją, kuria buvo pasitikima. Technologijų prasme didžiulės įtakos turėjo Prancūzija. Iš ten į Sovietų Sąjungą atėjo būsto industrializacijos, principai ir technologijos. Vienas garsiausių modernizmo architektūros pradininkų, Mises van der Rohe, buvo architektas, nuo kurio kūrybos Maskvos architektūros mokykla norėjo nutolti kuo toliau. Tačiau nuo 1950-ųjų visi norėjo kurti kaip jis. Deja, su Sovietų Sąjungoje turima statybos ir gamybos technika tai buvo beveik neįmanoma. Juk Miso architektūros esmė slypi architektūros detalių kokybėje. Sovietinis misiškumas tai tik geometrija.
Kaip šiandien vertinate sovietmečių sukurtą architektūrą? Palikti, saugoti ar nugriauti?
Man atrodo, kad vienintelė architektūra, kuri skaudžiai siejasi su trauminiais potyriais, tai stalinizmo laikotarpio architektūra. Keista, bet žmonės apie tuos neoklasicistinius pastatus nediskutuoja. Mano nuomonė, kvaila galvoti, turime sunaikinti sovietmečio pastatus ir ženklus, kad mums nenutiktų kaip Ukrainai. Vokietija išsaugojo didelę dalį sovietmečio architektūros ir ją įrašė į saugomos architektūros sąrašus išskyrus nugriautus Respublikos rūmus. Lenkija pasirinko pragmatišką kelią apšiltinti, perdažyti senus daugiabučius, įrengti juose liftus. Ir visuomenės požiūris į sovietinius daugiabučius akimirksniu pasikeitė. Dažnai stereotipu apie sovietmečio architektūros bjaurumą manipuliuoja verslas, siekdamas teisės į teritoriją, kur stovi toks pastatas.
Ar sovietmečio architektūros principai turi ateitį? Ar jis tebeseka socializmo sistemose tebe gyvenančios šalis?
Kai kuriuose šalyse, įskaitant ir dabartinę Rusiją, stalinistinės architektūros estetika mėgstama. Tai nacionalizmas. Kinijoje vis dar populiarios didelės aikštės. Tačiau čia miesto plėtros politika yra keistas hibridas. Žemė priklauso valstybei, bet ji prigrūsta privačiam verslui priklausančių dangoraižių. Todėl rezultatas itin kapitalistinis, išreiškiantis verslo, o neoficialios valdžios galią. Kuboje pastaraisiais dešimtmečiais statybos rinka veikia tik konservavimo apsaugos srityse. Taigi socialistinės šalys šiandien nebeseka sovietmečio architektūros principais. Galbūt kažkiek idėjos tęsiamos visuomeninio transporto planavimo srityje, o miegamųjų rajonų idėja dar populiari Kinijoje. Nemanau, kad sovietmečio architektūros idėjos turi ateitį. Manau, kad jos yra pavyzdžiai ne kaip turėtume daryti, bet ko reikėtų ateityje saugotis.
Apie sovietmečio architektūrą ir jos pamokas šiandien kalbėjomės su žurnalistu, knygų autoriumi iš Didžiosios Britanijos Ovenu Heatherly. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovui, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos remimo fondui. Laidos įrašą galite rasti žinių radio tinklapyje, taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!